православная Россия.
Dragi slušalci Pravoslavne Rusije, da podsjetimo one koji su pratili prethodnu emisiju i da saopštimo onima koji to nisu, da danas nastavljamo priču o istoriji i duhovnosti Rusije sa našom uvaženom gošćom iz Beograda, gospođom Radmilom Grujić, vjeroučiteljicom u penziji i dugogodišnjim saradnikom časopisa Pravoslavni misionar. Gospođa Grujić je svojevremeno na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu odbranila temu pod nazivom Ruska crkva u 16. vijeku. Mi smo u našoj priči u prošloj emisiji upravo došli do tog 16. vijeka i do problema stjažateljstva i nestjažateljstva u Ruskoj crkvi. Gospođo Grujić, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Dobro nam došli i u ovo 50. jubilarno izdanje emisije Pravoslavna Rusija.
Drago mi je i bolje vas našla.
Pa evo, zamolila bih vas da nastavimo tamo gdje smo stali, da bi slušalci osjetili jedan kontinuitet u vašem zanimljivom izlaganju. Dakle, došli smo do stjažateljstva i nestjažateljstva u Ruskoj crkvi. Da malo objasnite te pojmove.
Da. To su dve monaške struje koje su se podelile oko pitanja manastirske imovine, to jest da li manastiri treba da posjeduju imovinu ili ne. Taj problem nije tipičan samo za Rusiju, jer su se monasi od najranijih vremena dvoumili oko dopustive mere opštenja sa svetom. Ovaj problem je kulminirao početkom 16. veka i rešavan je na crkvenim saborima. Stav nestjažatelja, što u prevodu znači nesticatelji, predstavnik je bio sveti Nil Sorski, je da manastiri ne treba da posjeduju sela, niti da upravljaju životima seljaka. A stav stjažatelja ili sticatelja, čiji je predstavnik bio sveti Josip Volokolamski ili Volocki, je da je ideal dobro uređenog i naprednog manastira bogat manastir, ali naravno i lično siromaštvo monaha, jer su manastiri religijsko-prosvetni centri obrazovanja kadrova za najviše funkcije u crkvenoj hijerarhiji, zatim imaju socijalno-humanitarnu ulogu u uslovima rata i elementarnih nepogoda, na primjer suša i požara koji su bili veoma česti. Na crkvenom saboru u Moskvi 1503. godine razmatran je ovaj problem i pobedili su stjažatelji ili sticatelji jer su bili podržavani od vladara i vlastele. Ovaj spor ipak nije doveo do radikalnih promjena u poimanju monaštva i crkve kao što je slučaj na zapadu, recimo reformacija, jer ovaj spor nije zadirao u dogmate crkve, nego je vođen oko spoljašnjih uslova za monaško podvizavanje.
Znači, nije bila u pitanju jeres, a je li bilo jeretičkih učenja i kako je crkva reagovala na njih?
Bilo je zatečenih jeretičkih učenja, tako da je 16. vek za Rusiju bio vek raščišćavanja i obračunavanja sa duhovnim balastima prethodnih vekova. Poznato je da sveti oci crkve i jeretička učenja smatraju najvećom sablazni i najvećim zlom koje direktno udara na jedinstvo tela crkve, bez koga crkva nije i ne može biti pravoslavna. U Rusiji je obračunavanje sa takvim učenjima bilo osobito žestoko, surovo i beskompromisno, ali poznati su nam primjeri iz historije srpske crkve. Kakvu surovost je pokazao prema bogumilima utemeljivač našeg hrišćanskog i nacionalnog bića Stefan Nemenja, otac svetog Save, potonji sveti Simeon Mirotočivi. U pitanju su dve jeresi, takozvani strigoljnici i židovstvujušći. Međutim, ova prva je zapravo prerasla u drugu, jer je direktno zadirala u dogmate crkve i našla zajedničke komponente sa judaizmom. Pojavila se pod uticajem zapadnih ideja u Pskovu u drugoj polovini 14. veka. Sama reč strigoljnici ne otkriva nam suštinu te jeresi, nego samo povod kako je nastala. Uzrok je bila simonija prilikom rukopolaganja sveštenika, a na protest protiv nje osmelio se strigoljnik iz Pskova, to jest frizer koji je strigao, šišao novorukopolagane đakone. On je optužio tverskog episkopa za simoniju. Nadam se da naši slušajci znaju šta je to simonija. To je podmićivanje radi pribavljanja sveštenog čina. Zbog toga je taj strigoljnik odlučen od crkve i predat crkvenom sudu u Novgorodu, gde je održan i pomesni sabor povodom ove jeresi, jer se njene pristalice nisu zadržale samo na simoniji, nego su došle u sukob sa opštim dogmatima crkve, pre svega zato što su odbacivali apostolsko prejemstvo episkopa i celokupnu crkvenu jerarhiju i same hramove. Odbacivali su svete tajne, naravno i pričešće, odbacivali ikone, krst, monaštvo, imali su svoje posebno krštenje, zalagali se za nestjažateljstvo i imali svoje učitelje koji su radili besplatno i širili ideju utopijskog zemaljskog raja kao borci za socijalna prava. U Pskovu u 15. veku strigoljnici su bili kažnjavani smrću, skončali u tamnici, a neki su se i pokajali. A ova druga jeres, židovstvujušći ili judejstvujušći, pojavila se u 15. veku u Novgorodu. To nije bila hrišćanska jeres, nego specifičan oblik jevrejskog prozelitizma. Jevrejski uticaj u Rusiji prisutni su još iz kijevskog razdoblja, kad je bilo mnogo dodira sa jevrejskim hazarskim kraljevstvom na Kavkazu sve do njegovog zagonetnog nestanka u 12. veku. U 11. veku se neposredno prevodilo sa jevrejskog kao i sa grčkog, a do 12. veka Kijev je postao centar izučavanja jevrejstva. Moskovija je asimilovala neke jevrejske elemente, naročito kasnim prilivom talmudskih jevreja koji su pobegli od progona iz Poljske. Ali i otpor prema judaizmu bio je stalno prisutan, naročito u crkvi. Zato ne čudi što je ova jeres prvo napala intelektualnu elitu i pridobila neke krugove u crkvi, na dvoru i među plemstvom. Suština te jeresi je u tome što su tvrdili da je Isus običan čovek, verovali onako kako Jevreji danas veruju, da obećani Mesija tek treba da dođe, ali ne kao sin Boži po suštini, nego po blagodati kao prorok, recimo kao Mojsej ili David. Negirali su Hristovo vaskrsenje i vaskrsenje mrtvih, dogmat o Svetoj Trojici i Presvetoj Bogorodici, poricali su crkvu, svete tajne, ikone, a monaštvo smatrali protivprirodnim, odbacivali su post i uveli su svoje običaje, čak i obrezanje. Slavili su jevrejsku pashu. Svoje učenje su pravdali i potkrepljivali citatim iz mnogih kanonskih, ali i apokrifnih, lažnih knjiga, koje tada još nisu bile prevedene na rusko-slovenski jezik. Ovo je znatno otežavalo polemiku sa jereticima. Ova jeres je osuđena na 5 moskovskih sabora, počevši od 1488. do zaključno 1504. godine. Glavna kočnica bio je sam veliki knez, samozvani car Jovan III., deda cara Jovana IV. Groznog, koji je bio veoma popustljiv prema jereticima, jer su se bili uvukli i u redove njegovih bliskih srodnika i dvorjana. Naročito su na saboru iz 1503. godine, iako su se nestjažatelji zalagali za blaže kazne, donete surove odluke za koje su se naročito zalagali Josifljani, predvođeni prepodobnim Josifom Volokolamskim. Jeretici su anatemisani, vođe javno spaljene, ostali su sakaćeni ili poslani u stroge manastirske tamnice širom zemlje. ali bio je i pokušaj stvaranja bogoslovskog naučnog sistema u Rusiji kao novi metod u borbi sa jereticima. Episkop Gjenadije je uradio 1499. potpuni tekst Biblije sa teksta latinske vulgate, a prepodobni Josif Volokolamski je izdao svoj spis Prosvetitelj u kome obrazlaže istine pravoslavlja i opovrgava učenje jeretika. Kasnije će u vreme cara Jovana Groznog značajan napor na sabiranju kompletnog kanona crkvenih knjiga učiniti mitropolit Makarije, a naravno i čvrsta ruka cara Jovana Groznog učinila je ovu jeres bezopasnom.
Jovan, odnosno Ivan, kako ga ovdje češće zovu, Grozni, da li je bio baš u svemu grozan? Kakav je bio njegov profil?
Rekli smo već ranije da ličnost cara Jovana IV. Groznog ne može biti u potpunosti sagledana, jer sve što je on napisao svojom rukom propalo je u mnogim požarima. Ono što je sačuvano izdato je pod nazivom prepiska, ali većina zapadnih historičara deli mišljenje da do sada u istoriji nije viđena tolika okrutnost i tako ekstremni zahtevi. Upoređuju ga sa španskim kraljem Filipom II., koji je ustanovio inkviziciju pod pokroviteljstvom Rimokatoličke crkve. Car Jovan ili Ivan, kako ga zovu Rusi, Bugari i drugi slovenski narodi, a i neslovenski, prvi krunisani car bio je zaista grozan. I taj nadimak nije nosio bez jakog razloga. Dobio ga je od bojara, krupnog plemstva, kada je osnovao vojno-monašku organizaciju Opričnike, u stvari plaćenike, pljačkaše i ubice, koji su sistematski radili na uništenju moći bojara, paleći i otimajući njihove feude i ubijajući njihove porodice i sluge na njihovim imanjima. Evo da navedemo njegove karakterne osobine. Bio je gord, sujetan, vlastoljubiv, gnevljiv, agresivan, osvetoljubiv, iskompleksiran nekom mešavinom kompleksa niže i više vrednosti, jer je imao stalnu potrebu samodokazivanja. Svoju pobožnost je ispoljavao teatralno, da svi vide, i uzimao na sebe razne bizarne podvige, išao je bos do Trojice Sergijeve lavre dok ne okrvavi noge i slično. Bio je strašljiv, što ukazuje da je bio duševni bolesnik, a i agresivnost je posljedica straha, to jest način prikrivanja straha. U prilog svega navedenog služi i činjenica da je kao ličnu gardu svoje telohranitelje osnovao takozvane opričnike sa ciljem da slomi moć krupnog plemstva, bojara, da opustoši njihovu imovinu i raseli ih sa njihovih feudalnih imanja, a onda je tu otetu zemlju delio svojim pristalicama, opričnicima, koji su bili pripadnici sitnog plemstva i ljudi neplemenitog roda. Da bi opričnici bili upadljivi i zastrašujući, car ih je uniformisao kao polumonašku vojnu formaciju. Njihovi simboli bili su pseća glava i metla, jer su kao psi bili verni caru, tragali za njegovim neprijateljima i čistili državu od njih. Obučeni u crnu odeću koja je ličila na monašku i jašući crne konje, opričnici su sejali strah i užas gde god bi se pojavili. Glavni opričnik bio je Dželat Maljut Skuratov, ali što je posebno interesantno, i budući car Boris Godunov, koji u sebi imao i tatarske krvi, a on je brat žene cara Jovana Groznog. Opričnici su kontrolisali pola državne teritorije, gde su zaveli apsolutnu vlast cara, pa su i u neposlušnim gradovima Novgorodu i Pskovu napravili stravičan masovni pokolj. Posljedice opričnine bile su katastrofalne i u ekonomskom smislu, jer su ubrzale raspad ruskog sela i seljaštva. A to je oslabilo i vojnu moć Rusije, pa su Tatari 1571. zapalili Moskvu, a onda je sam car ukinuo opričnike i postavio upravu zemlji na normalnije osnove. Zatim, car je bio ubica i svog najstarijeg sina Jovana u nastupu gneva zbog straha da će mu sin oteti vlast. Zatim masovni ubica celih gradova, već smo spomenuli Novgoroda i Pskova, koji nisu hteli da mu se pokore. Bio je bludnik, pravio je lude gozbe sa razvratom i krvavim orgijama, imao je 5 brakova, a neki smatraju čak i 7. 3 carice su umrle, a 2 je nasilno zamonašio, čak je pokušao da isprosi i samu englesku kraljicu Elizabetu. Dakle, bio je apsolutista u svakom pogledu. Također i prema crkvenoj hijerarhiji. Mešao se u izbor mitropolita i nametao svoje poslušnike. Sveti mitropolit Filip II., koji je na upornost cara jedva pristao da se prihvati mitropolitske dužnosti, a inače Filip je bio omiljen i poštovan u narodu zbog svog svetog života, i njega je car uklonio, jer je Filip pozvao ostale episkope da se suprotstave carevim zlodelima i krvoprolićima širom Rusije. Međutim, niko se nije usudio da ga podrži i Filip sam izlazi pred cara i izobličava ga, a car ga baca okovanog u jedan od tverskih manastira. Uskoro kad je car naumio da sa opričnicima pljačka gradove Novgorod i Pskov, car šalje svog dželata Maljuta Skuratova mitropolitu Filipu, navodno da on blagoslovi njegov pohod na te gradove, a ako ne blagoslovi, naredio je Maljutu da ga likvidira. Mitropolit je osjećao šta mu se sprema, pričestio se svetim tajnama i pomolio se Bogu da mu da snage da ne poklekne u veri, i smelo je odbio da blagoslovi taj pokolj, zbog čega ga je Maljut zadavio i naredio da se objavi da je on umro prirodnom smrću. Utoliko je odnos cara Jovana Groznog prema jurodivima bio čudan, kao da je poštovao njihovu hrabrost i ludost kojom su mu javno ukazivali na grehe, oni koji su sami sebe otpisali sa ovog sveta, to jest prihvatili stradanja radi Hrista, dobrovoljno postali smetlište sveta i objekat za izrugivanje i na taj način zadobili krajnje smirenje. čini se da su se jedino jurodivi kosnuli srca i savesti bezosećajnog cara. Skoro da o njemu ne može ništa dobro da se kaže. Nije imao smirenje, a znamo da bez smirenja nema spasenja čovekovoj duši. Pred kraj života je živao u stalnom strahu za sopstveni život, pošto se zavadio sa mnoštvom svojih podanika, onda se zamonašio kao monah Jona, a neki smatraju da je otrovan, neki da je umro prirodnom smrću u svojoj 51. godini. Ako bismo ipak našli neko opravdanje za takav njegov život, možda bi to bilo njegovo teško detinjstvo. Sa 3 godine ostao je bez oca, a sa 8 godina i bez majke, Poljakinje Jelene Glinske, koja je najverovatnije otrovana, a ona je u krvnom srodstvu i sa Jakšićima iz Crne Gore, što opet ukazuje da nam je taj okrutni car bio rod po krvi. Najveća pretnja vladarskom tronu bilo je moćno krupno plemstvo bojari, čije privilegije je još njegov otac Vasilije III. Počeo da smanjuje. Do Jovanovog punoletstva u njegovo ime vladao je regentski savet, čije članove je već odredio njegov otac, a također ni deda, prvi samozvani car Jovan III, nisu poštovali stari ruski običaj da presto nasleđuje njegov najstariji brat, nego je Jovanov otac unapred odredio presto za svog maloletnog sina, izabrao članove regentskog saveta, zbog toga je došlo do žestoke borbe oko prestola među pripadnicima krupnog plemstva, pa su se do Jovanovog punoletstva smenjivali obolenski, šujski, beljski, opet šujski i na kraju glinski, a što je najstrašnije, svi su oni malom Jovanu radili o glavi i on je to osjećao i preživljavao sve te dvorske intrige i zavere i često se osjećao nezaštićen i ustrašen, što je svakako ostavilo tragične posljedice u njegovoj duši.
Vidimo da je Jovan Grozni zaista bio grozan. U tom opisu je dosta bio uspješan i Pavle Lungin u svom filmu Car. A šta vi mislite, da li bi ruska država postala tako moćna da on nije bio grozan?
Interesantno je da su njega crtali kao svetitelja, kao ikonu pravovernog cara. Verovatno zato što se pred smrt zamonašio, a eto vidjeli smo kakav je bio. Inače, on je najviše doprineo centralizaciji ruskih oblasti. Znamo da su najveći spoljni neprijatelji cara Jovana i dalje bili Mongoli, ali veoma oslabljeni propašću njihovog velikog carstva, takozvane Zlatne horde, a i katolici, Poljaci. Rusi su Mongole zvali Tatarima, a oni su bili veliki osvajači. Osim Rusije, već su okupirali susednu Kinu, Indiju, Arabiju, Bliski istok i Južnu Evropu. Ali ipak je došlo do raspada Zlatne horde i sva njihova moć je sada skoncentrisana u 3 velika kanata, Krimski, Kazanski i Astrahanski kanat. Jedino su 3 ruska grada bila pošteđena od Mongola, ali su plaćali danak Mongolima, to je Vladimir, Novgorod i Tver. Nesumnjivo je da je car Jovan rusku teritoriju u odnosu na njegovog oca znatno uvećao, tako da je tada bila 5 puta veća od Francuske. Okončao je dominaciju Mongola i proširio je državu na severu do Belog mora, Luka Arhangel. Jedino nije uspeo da izađe na Baltik. Na jugu osvojio na Crnom moru Krimski kanat, ali bez Krima, a na Kaspijskom moru Arhangelski kanat. Na zapadu osvojio je veći deo Ukrajine, koja je bila pod poljskom vlašću, Smolensku oblast i desnu obalu reke Dnjepra, a na istoku zapadni deo Sibira. A tek će polovinom 17. veka Rusija dovršiti osvajanje Sibira i postati teritorijalno najveća država sveta. Da li je u tome caru Jovanu pomoglo to što je bio grozan? Teško je reći. Ali ipak mislim da mu je više odmoglo nego pomoglo, jer koliko je bio bezobziran prema spoljnim neprijateljima, istu tu, čak i veću bezobzirnost je pokazivao i prema unutrašnjim, a najčešće je sam stvarao te unutrašnje neprijatelje, ne znajući da ih preokrene u svoje prijatelje. Ali i od prijatelja je pravio neprijatelje, slučaj Andreja Kurbskog. Ono što je vrlo bitno, to je da je i ruska crkva, naročito posljednjih godina njegove vladavine, bila dovedena u nezavidan položaj, jer je bila podeljena na dve mitropolije, Moskovsku i Kijevsku, a koja je postala lakši plen za unijatske aspiracije katoličke Poljske i luteranske Švedske. Nasljednici cara Jovana Groznog uvešće Rusiju u takozvano smutno je vremja, smutno vreme, kojim počinje 17. vek. Njegov sin Teodor, po ruski Fjodor, koga mnogi istoričari smatraju maloumnim, ubrzo je umro ili je ubijen, kao i osmogodišnji sin Jovana Groznog Dimitrije, a stvarna vlast je bila u rukama njihovog ujaka Borisa Godunova, koga Zemski sabor izabira za cara.
Kakva je uloga u to vrijeme bila Maksima Grka?
Njegova uloga je od neprocjenjive važnosti za Rusku crkvu. Sveti Maksim Grk od 1470. do 1556. godine je poreklom Grk koji je na poziv velikog kneza Vasilija III., oca cara Jovana Groznog, a po blagoslovu carigradskog patrijarha došao iz Svete Gore da prevede na slovenski jezik Sveto pismo, bogoslužbene i svetotačke knjige, jer je Ruska crkva do polovine 15. veka kao podređena carigradskom patrijarhu imala mnoge grčke knjige donete iz Vizantije, pa je bilo neophodno da se one prevedu na ruski jezik i taj veliki podvig je učinio upravo Sveti Maksim Grk. Veoma je dragocena studija iz 1969. godine ruskog naučnika Alekseja Ivanova, koji je popisao i ukratko opisao 365 dela koja se mogu pripisati Maksimu i preko 100 prevoda sa grčkog, kao i dela u vezi sa gramatikom, leksikografijom, oblastima u kojima je Maksim bio pionir u Rusiji. Glavna njegova dela su tumačenja, rasprave i etički spisi. Od posebnog su značaja njegova etička dela pisana protiv raspusnosti, proizvoljnosti, protiv verovanja u astrologiju i sujeverja uopšte. Pisao je i rasprave protiv Latina, Luterana, Muhamedanaca, Jevreja, Jermena. U odlukama Stoglavog sabora ima dosta njegovih misli o potrebi ispravke knjiga, o brizi za bedne i suzbijanju poroka. Maksimu je bio stran humanizam, onaj zapadnog tipa. Može se za njega s pravom reći da je na neki način povezao starorusku pismenost sa zapadnom naučnom školom koja je postepeno prodirala u Rusiju. Radi ovog zamašnog posla, dragocenog za Rusiju, on je i postradao. Optužen je da ne ispravlja, nego kvari crkvene knjige i da je jeretik i izdajnik. Dva puta mu je suđeno, isključen je iz crkve i proveo je u tamnici 23 godine, od toga 4 godine strašne torture i odlučen od pričešća 13 godina. Konačno je na zalaganje cara Jovana Groznog oslobođen, inače kao svetogorac i isihasta on je podržavao nestjažatelje. Prepodobnog Maksima, zbog njegovog smirenja i čudesnog strpljenja sa kojim je podnao 23 godine tamnovanja, poštovali su kao svetitelja i mučenika čak i car Jovan Grozni. Upokojio se 1556. godine u svojoj 86. godini života, posle 40-godišnjeg podviga i stradanja i sahranjen je u Sergijevoj lavri. Tu se dešavaju mnoga čudesna isceljenja i naravno kanonizovan je za svetitelja. Trebalo bi podrobnije upoznati se sa njegovim žitijem jer je ono zaista potresno, ali to ostavljamo slušaocima da urade.
Dragi slušaoci Radio Svetigore, pratili ste 50. izdanje emisije Pravoslavna Rusija. Našu gošću Radmilu Grujić iz Beograda čućete i u sljedećoj emisiji. Iz studija Radio Svetigore vas pozdravljaju Pavle Božović i Marija Živković. Do slušanja, zbogom.
Pravoslavna Rusija.